بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال إمام البربهاري رحمه الله تعالى في poin yang ke-8، انظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة ألا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا أنتم فتمسك به ولا تجاوز بشيء ولا تختار عليك شيئا فتسقط في النار. Tetapi rahimahullah, lihatlah mudah-mudahan Allah merahmatimu. Lihatlah mudah-mudahan Allah merahmatimu. Semua yang kamu dengar ucapannya dari penduduk zaman secara khusus, jangan engkau tergesa-gesa dan jangan engkau masuk di dalam sesuatu apapun darinya. Hatta tas'al wa tanzur, sampai engkau bertanya dan melihat. Hal takallala bihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentangnya? Au ahadun minal ulama, atau salah seorang dari para ulama? Ain wajat tapi di asarat ankum fatamassak bih. Kalau engkau mendapatkan dalam hal tersebut suatu asar dari mereka, maka berpeganglah engkau dengannya. Wala tujawiz kulli syai, dan jangan kamu melampauinya karena suatu apapun. Wala takhtar alaihi syai'a, dan jangan kamu memilih suatu apapun atasnya. Atas kota finnar, sehingga engkau akan jatuh ke dalam neraka. Poin ke-8 ini juga penanaman kaidah dari Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, lihatlah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Semua yang kamu dengar ucapannya dari penduduk zaman secara khusus. Jadi siapa saja yang kamu dengar ucapannya, maka la ta'jalan, jangan tergesa-gesa. Wa la tadkhulanna fi syai'in minhu, dan jangan sekali-sekali engkau masuk dalam sesuatu apapun darinya. Hatta tas'al wa tanzur, sampai kamu melihat, kamu bertanya dan melihat. Hal takallama bihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah para sahabat Rasulullah berbicara tentangnya? Au ahadun minal ulama, atau salah seorang dari para ulama? Dan ini dalam seluruh permasalahan agama. Ada pembicaraan secara umum, jangan tergesa-gesa sampai kamu bertanya, apakah ada dari kalangan para sahabat yang berbicara seperti itu, atau salah seorang dari ulama. Fa'in wajadta fihi atharan, kalau kamu mendapati dalam hal ini atar, fatamassak anhum, fatamassak bih, maka hendaknya engkau berpegang dengannya. Wala tujawiz kulli syai, dan jangan kamu melewatinya karena suatu apapun, karena alasan suatu apapun. Wala takhtar alaihi syai'a, dan jangan kamu punya alternatif lain di atasnya. Atas kota finna, sehingga engkau jatuh di dalam neraka. Baik, di sini bahwa seorang muslim itu harus senantiasa komitmen di atas tuntunan. Ukurannya, apakah ada di kalangan para sahabat yang berbicara tentangnya? Atau ada di kalangan para ulama? Kalau tidak dikenal hal tersebut di kalangan para sahabat dan juga para ulama tidak berbicara tentangnya, berarti ini masalah adalah masalah yang tidak patut untuk diikuti. Karena itu umat ini kebaikannya apabila diikat dengan para ulama. Rasulullah SAW bersabda, al-barakah ma'a kabirikum, berkah itu bersama orang-orang besar di antara kalian. Dan di dalam hadis Ubadah bin Shamit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yujilla kabirana wala yahtarim saghirana wala yahram wala yarham saghirana wala ya'rif li'ali min haqqahu. Bukan dari kami orang yang tidak memuliakan orang besar itu, tidak merahmati orang kecilnya, dan tidak mengetahui hak orang alim di antara mereka. Asyhadu an la ilaha illallah, bertanya kepada ahli zikir, kalau kalian tidak tahu. Khususnya kalau perkara tersebut adalah perkara yang baru terjadi, kejadian yang baru terjadi, sifatnya lazim, suatu kejadian yang baru menimpa kaum muslimin, belum ada sebelumnya. Maka sifatnya seperti ini tidak ada yang memberi fatwa kecuali ulama yang rasih dalam ilmu. Ya. Lihat ya bagaimana? Ketika muncul bid'ah pertama di Basra, para ulama tabi'in mereka mengingkari, tapi berbicara tentangnya mereka tanya kepada para sahabat. Itu pun dalam satu riwayat mereka pilih di antara sahabat itu. Nanti kalau kita ketemu dengan Abdullah bin Umar atau Abu Sa'id Al-Khudri, milih dari para sahabat yang paling berilmu di antara mereka. Ya. Demikian pula Abu Musa. Bagaimana kejadian yang baru terjadi di Kufah, tidak langsung dia keluarkan statement di depannya, tapi menunggu perintah dari Abdullah bin Mas'ud yang lebih alim darinya. Maka demikian pula dalam setiap permasalahan, khususnya berkaitan dengan nawazil, itu dikembalikan kepada para ulama. Ini prinsip pokok termasuk usul ahli sunnah wal jamaah. Ya. Nah, disebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi dalam i'tiqad beliau, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ja'a amrun min al-amn aw al-khawf ada'u bih, wa law rudduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum, la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum." Apabila datang kepada mereka suatu perkara, ada keamanan dan ketakutan di dalamnya, maka langsung mereka sebarkan. Langsung disebarkan. Allah menuduh, walau tuhu ila rasul, andai kata mereka kembalikan hal tersebut kepada rasul, awal ila amr minhum, atau ila amr di antara mereka, ila amr ulama dan penguasa di antara mereka, minhum di antara mereka, bukan semuanya, la'alimahum ladzina yastanbitunahu minhum, maka akan diketahui oleh orang yang bisa mengambil istinbat di antara mereka. Karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah di sela-sela pembicaraan mereka, di sela-sela pembicaraan beliau seputar masalah jihad, beliau berkata, al-khulasa sebagai kesimpulan, al-bahth bi mithli hadhihi ad-daqa'iq, pembahasan dalam masalah-masalah detail seperti ini, kata Syekhul Islam, min wadhifati khawas ahli al-ilm, dari tugasnya orang khususnya para ulama dan setara. Iya. Karena itu umat terikat dengan para ulama ini. Dan ini kaidah disebutkan di sini oleh Imam Barbari. Kalau kamu mendengar suatu pembicaraan dari penduduk zamanmu, jangan kamu tergesa-gesa langsung masuk sampai kamu bertanya dan beri. Lihat dulu, apakah ada di kalangan para sahabat berbicara tentangnya? Apakah ada di kalangan para ulama yang berbicara tentangnya? Kalau kamu dapatkan, berpeganglah kamu dengannya dan kamu jangan lewati karena suatu apapun sehingga menyebabkan kamu jatuh di dalam neraka. Maksudnya, hal ini akan menyebabkan kamu celaka. Wallahu musta'an. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam poin yang ke-9, wa'ala anna al-khuruj min at-tariq ala wajhayn. Ketahuilah bahwa sesungguhnya keluar dari jalan itu dari dua sisi atau di atas dua sisi. Orang yang keluar dari jalan, dari as-siratul mustaqim, dari jalan yang lurus, dan menyelisih sunnah itu punya dua keadaan. Ada dua alamnya ini. Ada dua keadaan. Amma ahadukum, ada pun yang pertama. Rajulun qad zalla 'ala at-tariq. Ada seorang lelaki yang telah tergelincir dari jalan. Wa huwa la yuridu illa al-khaira. Dan dia tidak menginginkan kecuali kebaikan. Fala yuqtada bi zallatihi. Maka yang seperti ini tidak boleh diikuti ketergelincirannya. Ainahu harib. Sungguhnya ia ini binasa. Wa akhar. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, kata beliau, wa akhar. Dan yang lainnya, keadaan yang lain, seseorang anad al-haqqa. Ia menentang kebenaran. Wa khalaqa man kana qablakum min al-muttaqin. Dia menyelisih orang-orang sebelumnya dari orang-orang yang bertakwa. Bahwa dhalun mudhillun, akan seperti dia adalah sesat lagi menyesatkan. Syaitanun muridun fi hadhihi al-ummah, adalah syaitan yang menginginkan kejelekan pada umat ini. Hakikun ala man ya'rifuhu, sangat lantas bagi siapa yang mengenalnya. Ayuhadzira an-nasa minhu, untuk mentahdir manusia darinya. Wa yubayyin lin-nasi qissatahu, dan menjelaskan pada manusia kisah. Bi'alla yaqa'a ahadun fi bid'atihi fayahla. Jangan sampai ada seorang yang jatuh dalam bid'ahnya sehingga ia pun binasa. Nah, di sini Imam Al-Barbahari merinci orang-orang yang tergelincir dari jalan. Orang-orang yang keluar dari jalan, memiliki jalan-jalan. Beliau lagi menjadi dua. Yang pertama, ada orang yang tergelincir dari jalan dan dia menghendaki kebaikan. Ingin yang baik. Tergelincir dari jalan. Tapi dia menghendaki kebaikan. Hukumnya apa? Kata beliau yang seperti ini, la yuqtada bi zallati. Tidak diikuti ketergelincirannya. Aina tuhadith, dia ini binasa. Ini kalimat hukumnya, dia ini binasa, ini butuh dirinci. Iya. Butuh dirinci. Kalau dia tergelincir dari jalan, dan dia menghendaki kebaikan, dan dia tahu dia tergelincir, dia tahu, maka hukumnya seperti yang disebut oleh beliau. Bahwa dia ini tidak diikuti, hukumnya dia ini binasa. Kan? Kalau dia tahu, dirinya tergelincir dan tetap jalan, walaupun dia hendaki kebaikan. Ini artinya sengaja melakukannya. Kalau sengaja, maka ini hukumnya halal. Tapi kalau tidak sengaja, orang ijtihad, maka hukumnya terlalu berat kalau dikatakan halal. Nah, hukumnya paling tinggi dikatakan dia ini bersalah. Bukti. Dikatakan bersalah. Iya. Itu rincian dari beberapa masyaikh mengomentari kalimat Imam Al-Barbahari ini. Syekh Abdullah Ar-Rajidi beliau bagi seperti ini. Kalau dia sengaja, maka hukumnya halal dia. Kalau dia sengaja, walaupun menghendaki kebaikan. Kalau dia sengaja, maka hukumnya dia ini bersalah. Nah, dia hukumnya bersalah. Dan Syekh Yahya, dia mengatakan ini paling tinggi dikatakan dia ini mukti bersalah kalau seperti ini. Ala kulihan, di sini butuh dirinci. Seperti rincian yang kita sebutkan tadi, orang tergelincir dari jalan, dia sengaja baik. Kalau dia sengaja memang, tahu dirinya salah, kemudian dia lakukan, maka yang seperti ini hukumnya adalah binasa. Tapi kalau dia tidak tahu, atau dia melakukan karena ijtihadnya, dengan tidak disengaja, maka hukum yang seperti ini, hukumnya dia bersalah. Diingatkan. Nah, kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, dikatakan wa'atar anad al-haqqa. Dan yang lainnya lagi, dia menentang al-haq. Dia menentang al-haq. Wa khalaqa man kana qablahu min al-muttaqin. Dan dia ini menyelisihi orang-orang sebelumnya dari al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka yang seperti ini kata Imam Al-Barbahari, hukumnya fahada dhalun mudhillun, syaitanun muridun di hadithul ummah. Maka ini hukumnya adalah sesat, lagi menyesatkan. Syaitan yang menghendaki kejelekan para umat ini. Nah. Baik. Sini kalimat. Orang yang menentang al-haq dan menyelisih sebelumnya dalam mustaqim. Hukumnya adalah sesat dan menyesatkan. syaitan yang menginginkan kejelekan pada umat. Kata Syekh Abdullah Ar-Raji ketika menjelaskan ini, yang maknanya bahwa butuh dilihat penyelisihannya. Kalau penyelisihannya sedikit, kadang tidak sampai ke hukum ini. Dikatakan sesat menyesatkan syaitan murid. Nah, tapi kalau memang dia sengaja anad al-haqqa dan meninggalkan kebenaran dari hawa nafsunya, bukan dari ijtihadnya dan kesalahannya dan kesalahan yang besar, maka seperti yang dikatakan Syekh, dhalun mudillun, sesat dan menyesatkan syaitan murid, syaitan yang menghendaki kejelekan pada umat. Nah, maka ini rincian orang-orang yang tergelincir dari jalan. InsyaAllah ta'ala kita akan lebih merinci lagi fawaid dalam masalah ini. Kemudian di sini dia berkata, haqiqun ala man ya'rifuhu ayuhadziran nasa min. Sangat lapantas bagi siapa yang mengetahuinya, mengenalnya, supaya mentahdir manusia darinya. Wa yubayyina linnasi qissatahu, dan menjelaskan pada manusia kisahnya, keadaan orang ini sebenarnya bagaimana. لألا يقع أحد في بدعته, jangan sampai ada seorang yang jatuh dalam bid'ahnya, fayahlak, lalu dia pun akan binasa. Ini diambil dari satu asar. Semana dengan yang asar dari Qatada Ibn Bi'an rahimahullah ta'ala, disebutkan oleh Al-Lalakai dalam syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah riwayat ini, dan juga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam Syiar Alamin Nubala di dalam biografi Amr bin Uqayl. Ketika Asim Al-Ahwal berada di sisi Qatada, Asim Al-Ahwal murid Qatada, maka disebutlah nama Amr bin Uqayl. Dan Amr bin Uqayl ini tokoh Mu'tazilah. Maka Qatada pun lanjut mengeritiknya dan mencercai. Maka Asim Al-Ahwal berkata, kenapa saya melihat sebagian ulama mencerca sebagian yang lain? Maka kata Qatada, ya Ahwal, kamu Ahwal, ala tadri, tidakkah kamu tahu, innar rajula idza bada'a bid'atan, sungguhnya seorang lelaki kalau dia sudah berbuat bid'ah, la budda, apa namanya, maka dia harus, yang maknanya, maka dia harus untuk ditahdir supaya manusia tahu siapa dia. Nah, ini yang disebut di sini oleh Imam Al-Bartahari rahimahullah ta'ala, semangat dengan ini. Hakikat ala man ya'rifu, karena hak pantas bagi siapa yang kenal orang seperti ini menentang al-haq, ya, dan memiliki sebelumnya dari orang bertakwa untuk tahdir manusia darinya dan menjelaskan kepada manusia keadaannya, supaya jangan terjadi seorang yang jatuh ke dalam bidangnya lalu dia pun binasa. Iya. Nah, dari poin ini kita diharuskan untuk menjelaskan beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah qawaid dan qawaid dalam masalah hukum seorang itu bukan salafi, dia ini mubtadi, atau di dalam masalah tahdir. Ini perkara yang butuh diri. Sebab banyak orang di zaman ini berbicara tentang masalah tahdir dan mentahdir salafi, dan dia sendiri tidak paham bagaimana kaidah-kaidah tahdir dan kapan seorang ini tahdir. Nah, karena itu salafiyun butuh tahu tentang bagaimana sebenarnya para ulama menjelaskan tentang hal ini. Pembahasan saya ini akan saya uraikan, dan uraiannya saya ambil dari fatwa-fatwa para ulama. Apa kaitan yang saya tanyakan langsung ke Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, atau saya tanyakan langsung ke Syekh Rabi, atau saya baca dari fatwa secara tertulis. Ada fatwa dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili tentang judulnya Nasihat. Kemudian ada juga fatwa dari Syekh Rabi tentang masalah iqamatul hujjah. Apakah seorang itu sebelum ditahdir harus iqamatul hujjah dahulu? Kemudian juga ada nasihat di sini dari Syekh Rabi di translate dari kaset tentang nasihat beliau terhadap orang yang terlalu gampang menghajar orang lain. Nah, saya akan terangkan insyaAllah ta'ala dalam bentuk qawaid supaya mudah dipahami. Baik, Pertama, dari dasar-dasar dalam masalah ini, itu kita ketahui dulu bahwa seseorang itu di dalam dakwah, di dalam mendakwai manusia, itu ada dua jalan. Ada dua jalan syar'i yang ditunjukkan oleh nusus dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kadang memakai maslak ta'wil dan tarkib, ia ingin melembutkan hatinya dan memberikan keutamaan supaya orang ini mengenal sunnah. Dan kadang ia memakai jalan hajat dan meninggalkannya. Kadang itu cara itu. Nah, ini dua maslak yang ditempuh. Ada yang dipakai, ada orang bersalah misalnya, yang dipakai tidak ditinggalkan, tapi dengan sehat. Ada yang dipakai adalah dengan cara meninggalkannya. Kadang ini, kadang itu. Dan ini dua perkara ditunjukkan oleh Rasul. Oleh Imam. Sedemikian, demikian pula seorang di dalam menasihati, kadang dengan lemah lembut, kadang dengan keras. Ya, walaupun asalnya dengan lemah lembut. Nah, makanya dua maslahat syar'i yang di dalam syariah. Dan hajar itu tergantung dengan keadaan orang yang dihajar. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sebagian orang-orang munafikin, orang-orang yang kelihatan banyak salah yang cuma para sahabat, oleh Nabi tidak dihajar, tidak ditinggalkan, tapi dita'lif oleh beliau. Didikati dan diberikan perkara-perkara sehingga hatinya bisa lembut dan lebih dekat kepada Islam. Ada sebagian yang lain dihajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mendapatkan pelajaran dari. Maka ini dua maslahat yang syar'i tunjukkan oleh Imam. Siapa yang mengatakan pakai sistem ta'lif saja, kita satukan saja, nasihat saja, tanpa ada hajar, ini salah. Dan siapa yang mengatakan hajar saja, tidak ada ta'lif, ini juga salah. Nah, ini dua maslahat syar'i di dalam masalah itu. Kemudian yang kedua, tentang masalah kapan seseorang itu dianggap keluar dari lingkup salafiyah. Kapan dikatakan dia keluar dari lingkup salafiyah? Imam Syafi'i dalam Al-Iqtisam menyebutkan kaidah dalam masalah ini. Tetapi yang maknanya, orang dikatakan keluar dari lingkup jalan yang lurus, atau kita bahasakan dari lingkup salafiyah, itu dengan dua perkara. Yang pertama, dia menyelisihi pokok usul min usuli ahli sunnah. Dia menyelisihi suatu dasar prinsip dari prinsip ahli sunnah. Misalnya, orang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Misalnya, Al-Quran firman Allah bukan makhluk. Bagaimana kita akan terangkan? Orang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ini dikafirkan oleh 500 orang, 500 orang ulama. Kata Ibn Al-Qayyim dalam dunianya, لَقَدَ تَقَلَّدَ فِي كُفْرِهِ خَمْسِينَ فِي أَشْرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْبُلْدَانِ وَلَّا لَكَائِيُّ الْإِمَامُ حَتَّى أَنْكُمُمْ بَلْ قَدَ حَتَى قَبْلَ فِي الْقَبَرَانِ. Telah sepakat di dalam mengkafirkan Jahmiyah 50 kali 10 dari para ulama di berbagai negeri. 50 kali 10 berapa? 500. Ukiran dari 500 orang ini dinukil oleh Imam Al-Lalakai. Dinukil oleh Imam Al-Lalakai dalam kitabnya. Dan sebelumnya Imam Al-Tabarani juga menukil. Imam Al-Lalakai ketika menukil dalam syarah usul etikat al-sunnah, beliau sebut di akhirnya. Ya, ini yang saya sebutkan sekarang, dan kalau saya cari lagi bisa dapat lebih dari ini. Dan Imam Al-Zahabi dalam Sir Alamin Nubala, beliau katakan yang mengkafirkan Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, sekitar 1000 ulama. Nah, maka siapa yang memiliki ahli sunnah dalam pokok ini, dia mengatakan Quran makhluk, maka dia adalah ahli kira wala tarawa, bukan di atas salafiyah. Nah, siapa yang mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat, maka ini ahli kira, dia bukan salafi. Nah, sebab memiliki prinsip dasar dari prinsip ahli sunnah wal jamaah. Amin. Tanda yang begini. Nah, yang kedua, dikatakan dia keluar dari lingkup ahli sunnah. Kalau dia salah dalam masalah cabang, Tapi mumpun banyak salah di situ. Dia salah dalam masalah cabang, tetapi memperbanyak dari ini. Contohnya apa? Dia melakukan bid'ah misalnya, bid'ah baru. Ini bentuk huruf cabang dari ini. Kemudian dia lakukan juga bid'ah Isra wal Mi'raj, satu Muharram. Nah ini kita sudah tahu bahwa orang ini dasarnya adalah memang dia ini bukan ahli sunnah. Karena memperbanyak dari tidak tersebut. Kita ambil. Nah, ada pun salah satu misalnya melakukan bori, belum tentu dihukum. Masih dilihat kalau yang lainnya di atas sunnah, maka dikatakan orang ini salah dalam masalah bori. Iya. Kami, sebabnya saya akan terangkan nanti nas-nas dari para imam dalam masalah ini. Kita akan perhatikan. Baik. Jadi ini dua ukuran. Kapan seseorang itu dikeluarkan dari lingkup salafiyah? Dan Syekh Mukbir kita tanya juga tentang ini. Kapan seseorang itu dikeluarkan dari daerah salafiyah? Beliau menjawab, ya senada dengan itu. Nah, kata beliau, siapa yang melakukan demokrasi misalnya, ikut ke parlemen misalnya, maka ini bukan salafi. Dan salafiyah seperti itu. Nah, dia kasih dengan kesalahan yang pokok yang merupakan prinsip ahli sunnah di sini. Demikian pula Syekh Rabi ketika kita tanya di rumahnya, dan beliau menjawab seperti itu, senada dengan ini. Dan Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madakhali juga kita tanya, kapan seorang itu dikeluarkan dari lingkup salafiyah? Maka beliau menjawab, seorang itu kadang keluar dari lingkup salafiyah, kadang keluar sebagian, kadang keluar keseluruhan. Ini sebagai poin tambahan dari beliau. Kadang keluar sebagian, kadang keluar keseluruhan. Nah, sesuai dengan bentuk kesalahannya. Ya. Tapi apa yang disebut oleh Imam Syafi'i tadi, itu adalah perkara yang sedang, ya, dan kita sampaikan tadi, dan didukung dengan fatwa para syekh yang kita sebutkan tadi. Nah, baik. Kemudian diantara dhabit dalam masalah ini, yang perlu saya ingatkan, harus dibedakan antara orang yang salah dalam pokok manhaj dan orang yang salah dalam penerapan. Harus dibedakan ini antara orang yang salah dalam pokok manhaj dan orang yang salah dalam penerapan.